พยายามทำจิตของเราให้มีสติระวังความง่วงในความง่วงในขณะเราปฏิบัติธรรมทำสมาธิอยู่นี้ความง่วงเหงาเหานอนนั้นก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่ทำให้จิตของเราไม่สงบถ้าเรามีรู้สึกความง่วงขึ้นมาก็ให้เราลืมตามองดูที่พระประธานถ้าเราหลับตาแล้วไปดูลมหายใจยังง่วงอีกก็เราจะสวดมนต์ในใจถ้าไม่เราข้ามความง่วงในขณะปฏิบัติได้เพราะจิตที่มีนิวรณ์ขังกั้นเป็นจิตที่ไม่สงบแต่เมื่อเรามีสติอย่างต่อเนื่องจิตของเราสงบขึ้นมามีปัญญารู้ความจริงซึ่งสรรพสิ่งนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอพวกเรานี้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดขึ้นมาตัวเล็กๆก็เปลี่ยนแปลงมาโตขึ้นอาศัยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามสภาวะความเป็นจริงของความเสื่อมไปของสังขารนั่นเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าพระองค์จะมาตรัสรู้หรือไม่มาตรัสรู้ก็ตามธรรมชาตินี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ไม่รู้จักทางที่จะพ้นทุกข์ได้การเกิดขึ้นนะของเรานับพบนับชาติไม่ถ้วนก็เป็นการเกิดขึ้นเพราะยังมีอวิชชามีความหลงอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์จะพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ไปได้นานแล้วในองค์พระประทีปแก้วนี้ก็อาศัยความเมตตากรุณาต่อมุสัตว์องค์ยังได้สร้างบารมีจนได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สละชีวิตเหงื่อเนื้อมากมายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้สวยความสุขโดยพระองค์เองตลอดพระชนมายุของพระองค์นั้น45ปีบำเพ็ญประโยชน์เอาไว้อย่างใหญ่หลวงมากมายต่อมวลมนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับความเมตตาได้รับธรรมะสำเร็จมรรคผลนิพพานจำนวนมากนี่ยังวางหลักธรรมแนวปฏิบัติที่ให้พวกเรานั้นเห็นหรือรู้ความเป็นจริงได้ก็จิตดวงนี้แหละถ้ามีความสงบเดินตามทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก็จะได้เห็นธรรมได้ถ้าเราไม่เดินทางผิดนะเดินตรงไปแล้วก็จะเห็นนิพพานอย่างแน่นอนเพราะธรรมชาติเปิดเผยอยู่แล้วความไม่เที่ยงปรากฏถ้าเราเห็นอยู่เป็นประจำเสมอ แต่เราไม่พบไม่เจอหรือเจอก็ยังเรียกว่าไม่เห็นเพราะอะไรเพราะดวงปัญญายังไม่เกิดปัญญายังไม่เกิดเพราะจิตยังไม่สงบจิตยังไม่สงบดีนั่นเพราะการสำรวมระวังยังไม่ดีเมื่อเราสำรวมระวังดีสำรวมกายวาจาได้ดีพยายามฝึกพิจารณาไตรตรองถึงความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเราจะเกิดความรู้หรือว่าพุทโธขึ้นมาพุทโธครั้งแรกนั้นน่ะเราเลือกแล้วก็เป็นสมถะกรรมฐานแต่เมื่อเราเรียนรู้เข้าใจถึงสังขารเป็นอนิจจังเรียกว่าเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเราจะไม่สงสัยเราจะเห็นพระพุทธเจ้าในใจว่าที่องค์พระจอมไตรตรัสรู้นั้นนะเป็นของที่มีแน่นอนแล้วเพราะเราได้เห็นเป็นประจักษ์พยานเป็นปัจจตังเวนิทัพโพมิยุยในใจของเราเองเป็นพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะเป็นพระนะเป็นโยมก็ได้ที่เข้าใจในธรรมะก็สามารถเป็นพระโดยวิมุตติได้เสมอกันไม่ต่างกันไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติเห็นสรรพสิ่งเป็นอนิจจังได้นะใจจะมีความผ่องใสมีความสะอาดโดยเริ่มต้นเราก็ระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เรานั้นเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาโดยการที่เรามีพระไตรสรคมเป็นที่พึ่งเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่องค์พระบรมบริสัทธเจ้าทุกพระองค์สร้างบารมีกว่าจะเต็มกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ง่ายนะแต่ละพระองค์พระสริยเมตไตรบรมโพธิสัตว์เจ้าพระอวโลกิเตศวรบรมโพธิสัตว์เจ้าและยังมีพระบรมโพธิสัตว์เจ้าอีกมากมายนะที่สร้างบารมีและปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแล้วแต่ว่าแต่ละพระองค์นั้นมีความเสียสละมีเมตตากรุณาอันหาประมาณไม่ได้ปกติแล้วอาตมาก่อนสวดมนต์เนี่ยนะยังไม่ได้สวดมนต์ก็ระลึกไปก่อนเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วปีติมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายว่าพระมหากรุณาของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลอานิสงส์ที่ประมาณไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่มาตรัสรู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปเรียนหนักทางไหนใจของเราเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกภพทุกชาติทีเดียวเนื้อสายบารมีของพระองค์นั่นแหละที่สะสมเสียสละอันหาประมาณไม่ได้ทรงแสดงพระธรรมเอาไว้นับธรรมนี้เราก็บูชาในการปฏิบัติบูชาถึงพระพุทธพระธรรมแต่เราเห็นชัดใจก็เป็นพระสงฆ์ธรรมะจึงมีคุณค่ามากใจของเราถ้าไม่มีธรรมะในใจใจก็มีคุณค่าน้อยแม้จะมีทรัพย์อะไรข้างนอกมากมายแต่ใจไม่มีธรรมะก็เป็นใจที่มืดเป็นใจที่มันยังไม่สะอาดเป็นใจที่ยังไม่สงบแต่ถ้าใจเรานี้ปฏิบัติแล้วเราทำใจของเราให้สะอาดสงบใจที่มีศีลมีธรรมก็มีคุณค่ามากมายมหาศาล ให้ผู้ฉลาดที่เกิดขึ้นมาในโลกก็แสวงหาซึ่งธรรมะไปด้วยในชีวิตเพราะอย่างไรชีวิตนี้มันก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่เจ็บแตกสลายแต่เราเรียกว่าตายอยู่เสมอแล้วเราต้องหาที่พึ่งที่แท้จริงในใจของเราเมื่อเรายังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนักควรที่พยายามฝึกอบรมฝึกกิจเอาไว้เตรียมพร้อมเอาไว้ถ้าพระบทสวดมนต์ก็เตือนเราอยู่เสมอว่าเรามีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเบื้องหน้าเราจะต้องเจอกับความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายต้องเจอกับอารมณ์นะมากมายที่ทำใจของเราให้มันวุ่นวายเราก็ต้องฝึกอบรมใจของเราให้ดีแห่งความเกิดขึ้นของคนเรานั่นเกิดขึ้นในร่างกายนี้มาเป็นคนเราเกิดขึ้นมาทางใจกระแสใจมาเป็นมนุษย์ก็อาศัยพ่อแม่บิดามารดาให้กำเนิดเกิดขึ้นมาเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ให้การศึกษาให้ความรู้ให้วิชาต่างๆจนเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้อันนี้ก็สำคัญนะแต่หลวงพ่อชาท่านก็เน้นว่ายิ่งสำคัญไปมากกว่านั้นคือการเกิดขึ้นทางใจของเราที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันนี้ไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าเมื่อใจเราน้อมระลึกไปในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสรณะของเราที่แน่นแฟ้นเรามอบกายถวายชีวิตต่อท่านเราก็จะได้ชีวิตใหม่ชีวิตเก่านี่เรามอบถวายท่านแล้วเอาจริงเอาจังเราก็ได้ชีวิตที่ใหม่ขึ้นมาได้ใจที่ใหม่ขึ้นมาใจที่เกิดขึ้นมาใหม่นะเป็นใจที่มีพุทธะเกิดขึ้นในดวงใจของเราใจดวงเก่าถึงมีอวิชชาตัณหาอุปาทานมันก็ตายไปแล้วเกิดใจดวงใหม่ที่เป็นพุทธะเกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจเราปฏิบัติถวายชีวิตเรามุ่งหน้าพัฒนาจิตในที่สุดก็ค้นพบความเป็นจริงเราจะมีที่พึ่งที่แท้จริงอันนี้หลักการเกิดใหม่ของเราเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเบื้องต้นนั้นเราก็ปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างสติต่อเนื่องบ้างขาดไปบ้างแต่พยายามทำในที่สุดก็จะสำเร็จได้นะให้ตั้งใจกันทุกคน